A viaxe do descubrimento, de Mario de Vesa Collazo. Os meus amigos e máis eu decidimos emprender unha viaxe a Exipto. Interesábanos moito ver as pirámides para saber algo máis da súa historia e facer algún descubrimento. O primeiro que fixemos foi planear a viaxe, cando sair, en que viaxar, onde aloxarnos e cando íamos regresar. Tras moito pensar, decidimos marchar un sábado pola mañá, viaxar en avión e aloxarnos nun luxoso hotel na cidade do Cairo. Estábamos moi emocionados e ilusionados e o venres ao rematar as clases empezamos a preparar todo o material. Cargamos as mochilas con todas as cousas necesarias para a viaxe. Cantimplora, mapas, GPS, etc. O sábado levantámonos moi cedo, aínda que tiñamos moito sono. Estábamos entusiasmados polo que íamos facer. Fomos ata o aeroporto para coller un avión que nos levase ata a cidade do Cairo, que é a capital de Exipto. Cando chegamos, collemos un taxi que nos levou ata o hotel. Guardamos as maletas e collemos as mochilas co material necesario para viaxar ata as pirámides. Estábamos todos preparados. Primeiro leváronnos nun autobús xunto con outros excursionistas ata un pobo que estaba cerca das pirámides. Despois tivemos que facer o último tramo en camelo. Ningún de nós vira antes un camelo. Son moi altos e daba un pouco de medo ir montados neles. Foi toda unha aventura. Oiramos falar de que había dentro dunha das pirámides unha tumba na cal podía estar enterrado Tutankamón. Entón os meus amigos e eu, que somos moi aventureiros, fomos a explorar para ver se a dabamos atopado. Entramos nas pirámides. Había moitos pasadizos e cando íamos camiñando, aló lonxe vimos algo moi raro, moi extraño. Decidimos avanzar para acercarnos a esa parte da pirámide, pero vimos que había moitas trampas que tiñamos que esquivar. Saían frechas das paredes, había que saltar un estanque con crocodilos e tamén había serpes por todas partes. Tiñamos que andar con moito ollo e descifrando os xeroglíficos que había nas paredes. Foi moi difícil, pero fomos moi astutos e conseguimos pasar todas as probas. Por fin chegamos a unha especie de tumba. Conseguimos abrir un enorme porte de pedra e había un montón de area. Empezamos a escavar con moito cuidado de non romper nada e cando xa estábamos moi cansos atopamos un espectacular sarcófago. Moi adornado. Con moito medo abrímolo e puidemos ver a momia de Tutankamón. Quedamos alucinados co descubrimento. O sarcófago era impresionante. Estaba cuberto de adornos. Era increíble. Chegada a noite, estábamos moi cansos e decidimos volver ao hotel para cear e descansar un pouco. Foi un día moi longo e cheo de sorpresas. Nunca o esqueceremos. Volvemos para casa e cando chegamos contamos aos nosos compañeiros a viaxe e o descubrimento que fixeramos, pero ninguén nos cría. Xa estamos pensando en volver a facer outra viaxe xuntos en busca de novas aventuras, pero aínda non decidimos onde ir. Tal vez vayamos visitar as pirámides maias que hai en México.